Nwe eha pulwa ke ya juhunwa da yene noa kirekpon de kala nangama diega yala engoton he ega enda die ya die pele yiba mane katula atelmola yala egati ega pele gala noa de golon engoton tere noa po ega noa de ngoho pele yala ngoton kapele kala bilika yala ya die nyabu ga yala hulu ma hon nele ka hokwal hulu heda kwalba ma ho nel ho wuru ma hara awakati ho kwen ma hara yila wa kamai ho da kwale ho je ya kwal hule ma ebe ya hal ma ho nel ho o yara labo kwal kwal yara ya die ekri le tu ho ru volotika ho ru ma hege yi ma ne no ade kwal hule na yara ba enna da ele de ma wie edu wo ho ho nu pa ho ka wal ho mu yara ya die ho ngoka Hole pere ebla galu ngon. Enye hukro ebla galu ngon hedapo. Gwaka donga tiwo hoji. Ba. Gwaka kulo yala ngoton tiwo mu gukapele akilehu. Nui akulo yala ngoton womu yi. Yala aga hula manu meyi. Gugolo gode nu akulo nyetomu ngomu gulo wai. Da manu ti daga hula meyi. Ya ekwal teri nye wanye ma walka. Aka nu akulo nyetomu ngomu daga hula meyi. Hwe klinye yeye de yakulo yala womu yi, aile lo ti kwel kwel. Nunwa yi ya lakulo yala womu yi, aga hola adime yi. E manuwa ma kweyama, manuwa tibe yala ngwa linyangona ala adime yi. Kele yala hobo, ninyah hoka wana nunwa po. Nunwa ye edipole, girekpun welkama, neyama, jinama. Kele yala e balpelele, yi ma kweya ngwa kiti da ngwa linyangona ba. E yiliketi yibe la yi e balmundele doyme yi. Ka malmon ti kolon, malmon ti ba Jezu Krist. Jezu Krist ti be yala en la kolamo. Ya be apol bili yungo huwala wala huwoloi. Jezu Krist ti ya tono be ga abal pele. Yi gwa pol tere lei, gwa heli yala ngukiti ba. Ni lope ta ho loe mei, yi duwe pele lele ya pol nukile ke nenga ma hoa lei. Kele Jezu nwe e pol yili kei, ma horbo hotake nenga gel. Bele Jezu pala loe mei, ga ke abo ngubel hukuloka. Neno dai woloka la deka naba mari. Eka negbla. Hoka hirun manu hukolong. Nuike mane elenye naba ka Joseph. Gaya duho vululo. Yala ta wale bomu da epa. Emuma yama mari. Yala ahewe ju ni akiri loay. Yala ni kapa eme kului. Eka pa lujo nholoboy. Mari emu ya die. Peleti emu la mai ewo la ahodi. Ga anamu otimung. Yilibaye, mare kwe e nekpo goti hegeman hu. E moke aye die, ganamu yala mawi yey. Nyala ta wale bomu donati, elungono mare ngo wale Joseph Paul. Himple, e muma yama, Joseph, hunyo enya mare hegey, ma holbo noti gapa gaye, yala ni yeko mamandili. Gapa lojo no holoboy, ena he achezu. Yabupaye, ngonuhugu ibalo dikenangama. Gen Jezu kalwa e hohele, Joseph e mari hege e le tali kene tahu dike na laba Bethlehem. Da ti la hwe ka nukpulu, mwe la hoke akama. Di yi ke nata yi ka tatele konajo. Da datele ati di yi ke natono. Bola dikele date konanti hui, na lawe mari e nayel alojron. Dindo kule ti la he a Jezu. Bintone ti yemu, tatele meka noa dike lowe di do tatele a meka. Nyaba, yara ta wale bomu da epa. Mwode ye de ka honyo, ma horo gapa wale lele kapo, bini hui, balmo nga horobo. Yongono die, kakari ga lane datele ga lami. Naluati hu, yara ta wale bunwa tama dehege die ye, die wale tu. Die kama, ma wye ke yara ba yelu koloju, li la ye lwe mei, yara ango wale kama ale nunga die. Yilipulu kia, Yala ta wale bo nwa ti dipene deli yel koloju. Mela meka nwa ti dehe del Bethlehem. Di Joseph damare dika, ele Jezu lo kulukwale di yilika. Belo kia diga ala, di mamen belo hukulu nu tama die. Dipene kia di yel di pol. Di yala mambo die ma wye. Meniga diga da yi ya di man mamen ba. Nukulu ti ekei kena. Kili eboma. Hutakwale kena ngangal. Belo ake a Jezu ka kula nkere ye kula bo haba. Nui ke nwenu akile ni la me kili manu. ejeji mama ni hukulo die ya die nui mane ka hule buru yaka na lwati hui nuwa di yala nika ye ye jezu mei yilipulu di yala woma ya hewe yilikoloju ya ke die eka aniba lojulonu ngo walika makile ka eme hewe kia nyiliba jezu eke nuwa kalang a yala maman yala ngo huwala wala ke mei eke nyoju ulo peke nuwa koloi punu ye nyina nga akpa nuwa puru jezu eke kpalman tamake yili ga popele ene nuwa di yede ga a yala lojulonu leman ba yala lojon ne palo eme ba man lo eme ngumai egukuro bilihungo huwala wala ye yilipulu egukuro nyina nga do huwala wala mu bilihungo huwala wala ho jezu mei ma horobo jezu hotaka bilihu wo honi ya bele jezu hotaka nengenge lei ya bu pol ke agukana nga kilipu ma halahen ya tonobo ga anuyi huwala wala kanye yi apol egu ngumabo egukuro yala ngokiti ye kaka welto ngono meninge yara ijezi tewa loe mei gapa da hukuleka.